беларускі свет у інтэрнэце.
Кліп беларусу прабіў планку 100 мільёнаў праглядаў на Ютубе. Пра гэты рэкорд неўзабаве пагутарам падрабязней, а таксама чаму ў Расіі сайт BBC правяраюць на экстрэмізм, да якія праекты беларусаў атрымалі ўзнагароды на прэстыжнай міжнароднай тэхналагічнай выставе. Тут Влад Грынёўскі, шчыра вас вітаю ды запрашаю на праграму. Наша Ніва будзе рэгістравацца ў выглядзе сеткавага выдання. Пра гэта выконваючы абавязкі галоўнага рэдактара выдання Ігор Марсінович заявіў у гародні падчас медыаканферэнцыі. Бліжэйшым часам мы збіраемся падаць дакументы ў міністэрства інфармацыі для рэгістрацыі нашай Нівы ў якасці сеткавага выдання. Пра запас, бо ў нашай краіне ліцэнзій ніколі многа не бывае, сказаў Марсінович. З 1 снежня 2018 года ў Беларусі інтэрнэт-сайты могуць рэгістравацца ў выглядзе СМІ сеткавага выдання. Патрабаванне для рэгістрацыі не самае простае, а рашэнне аб рэгістрацыі прымае Міністэрства інфармацыі. Расія правярае сайт BBC на экстрэмізм. Расійскі медыарэгулятар Роскомнагляд пачаў праверку ў дачыненні да рускамоўнага сайту BBC на прадмет наяўнасці матэрыялаў з тэрарыстычнай ідэалогіяй. У Роскомнаглядзе заявілі, што правераць, ці выконвае брытанская кампанія дзейныя ў Расіі жорсткія антыэкстрэмісцкае заканадаўства. Адказваючы на абвінавачванне, прадстаўнік BBC у інтэрв'ю CNN заявіў, будучы міжнароднай вяшальнай карпарацыі, BBC цалкам выконвае законы і іншыя правілы кожнай краіны, дзе працуе, у тым ліку Расіі, і мы заўсёды гатовыя надаць дадатковую інфармацыю аб сваіх матэрыялах па запыце адпаведнага рэгулятара. У Расіі дзейнічаюць строгія антыэкстрэмісцкія законы, якія, паводле слоў назіральнікаў, могуць выкарыстоўвацца для здушэння апазіцыйных настрояў. Два праекты беларусу атрымалі ўзнагароды на прэстыжнай міжнароднай тэхналагічнай выставе. Беларускія стартапы Tesla Salute і Flo сталі лаўрэатамі Innovation Awards ад арганізатараў найбуйнейшай тэхналагічнай выставы ГЭС «Будальная парк высокіх тэхналогій». Разумны костюм Tesla Suit перамог у катэгорыі віртуальнай і дапоўненай рэальнасці, а сервіс маніторингу жаночага здароўя Flo выйграў у номінацыі «Праграмнае забеспячэнне і мабільныя праграмы». ГЭС гэта найбуйнейшая выстава спажывецкай электронікі ў свеце. Сёлета сярод распрацовак, якія выклікалі інтарэс у наведвальнікаў, роботы, электратранспарт, разумныя тэлевізары, магчымасці 5G. У інтэрнэце набірае папулярнасць флэшмоб няголеных ног і падпах. Жанчыны з усяго свету дэманструюць свае няголеныя падпахі ды шчаціністыя ногі. Кампанія брытанскай студэнткі Лаўры Джэксон за натуральную прыгажосць, якую яна запусціла гэтай зімой у Інстаграм, набірае абароты па ўсім свеце. Пасля таго, як Лаўра апублікавала здымак сваіх падпах у Інстаграм, яе акцыя імкліва пачала набіраць абароты. Цяпер у запісі ўжо амаль 5000 падпісчыкаў. Кожны дзень да яго далучаюцца сотні людзей. Кліп гурта «Айова» на трэк «Б'е біт» перадолеў мяжу у 100 мільёнаў праглядаў на Ютубі. Відэо закручана 7 кастрычніка 2015 года і задумвалася аўтарам як троххвіліны мюзікл. Гэта першы музычны кліп выканаўцаў родам з Беларусі, які сабраў такую колькасць праглядаў, піша «Тутбай». Бліжэй за ўсё да лічбы у 100 мільёнаў праглядаў пасля «Айовы» знаходзіцца Макс Корш з кліпам «Малы пасталеў». У відэо 69 мільёнаў праглядаў. «Айова» – беларуска-расійскі інді-поп-гурт, створаны ў Магілёве ў 2008 годзе. У 2010 годзе ўдзельнікі калектыву пераехалі ў Санкт-Петербург, там цяпер жывуць ды працуюць. Запрашаю таксама чытаць наш сайт у інтэрнэце racia.com, у Фейсбуку, Твіттэры, ЖЖ ВКонтакте да ў Скайпе. Знайсці нас вельмі проста – Рацыя. Добрага дня, Улад Грынёўскі, да новай сустрэчы.
Беларускі свет у інтэрнэце.